هبين ونكسن دمانتي مدغيستيال كورسو دواضي دا عدف في دميقا افتاو صومالية في او اي ويذكي منيسا واشنطن.
وحبين جمعاء كودة بالشمار سنة كلابضة كونية السقال يتوبنك إذا عدى وحايدين داد هنا يا عبد الحكيم محمود شروعي يعني قوى فلسطين أحمد إيمان سعد أفريكا دبرينا حقي نوات تدبدي في النمو وحد نقدر يجيسان إيسان موجوده قاقابنا يتدبي يتوبنك متربان إيه السقال يتوبنك يبقين VOA Somali.com إيه FM يدى مقالوينك جيسك أفريكا قاركو.
qodobadaadku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxa kamid ah ciidamada amniga dawladda federaalka ee Soomaaliya oo soo afjaray hawlgal ay dhismo Makka al Mukarrama ku yaalla kaga saarayeen maleeshiya ka tirsan al shabaab
ciidamada sida gaarka ugu tababarnaa oo loogu talagalay ayaa ka hawlgalay waxa suuragal ahayd in muddo intaan aad iyo aad uga kooban lagu soo afjaro arrinkaas laakiin sida lagu yaqiinaba waxay gaashaan bani aadam ka dhigteen dad Soomaaliyeed oo waxba galabsan.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka ayaad maqli doontaan oo aan ku eegayno xiriirka diblomaasiyadeed ee dowladda Soomaaliya iyo cidda ay tahay in ay la yeelato.
ciidan sibuuta haysto dhanka labuur oo bar Soomaaliya joogaan wuxuu kula yiri gobolka Hiiraan baan joognaa oo laba gool iyo bar ka weyn sibuuti ka weyn oo aan gaari la'aanhayba dhammaystir la'aanhay
dowladdan joogta markaan run sheego iyo kuwii ka horreeyey boqol kale haddaad kiisid kuma duxase runaha intay isku sheego siyaasad ahaan dadku may kala duwnaan karaan laakiinse dadka hadda jooga waxaan qabaa in runtii ay yihiin dad Soomaaliya aanan shilin ku iibsanayn.
qodobadaas iyo weliba kuwo kale ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda fiidnimaha hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
howlgalkii ay ciidamada dowladda Soomaaliya ka wadeen dhismo u dhow hoteelka Makka al Mukarrama ayaa goor dhow la soo afjaray iyadoo saraakiisha amniguna ay sheegeen in dhammaanba maleeshiyaadkii weerarkaasi qaaday oo ahaa 4 la dilay. waxaa sii kordhaya tirada dadka ku dhintay iyo dhaawaca qaraxyada iyo weerarka ay maleeshiyada Al-Shabaab ay geysteen ee ka dhacay wadada Makka al Mukarrama ee magaalada Muqdisho. dhimashada ilaa hadda la xaqiijiyay ayaa ah 30 qof halka dhaawacuna uu ka badan yahay 100. weeraradan ayaa isugu jira qaraxyo iyo maleeshiya gashay dhismo ku yaala wadada Makka al Mukarrama. iska hor imaa toos ah waxa uu ka dhashay markaasi kadib markii maleeshiyadan ay isku dayeen in ay dhismahaasi galaan iyadoo la sheegay in dad riida ay muddo ku haysteen. afaafka hore ee dhismayaasha qaraxa uu saameeyey waxaa ka muuqda burbur xoogan gaadiidkii goobta yaalay oo dadkii wata ay qaarkood yaaliin cisbitaalada Muqdisho waxaana laamiga lagu arkayaa dhiig daadsan.
dalka Bangladesh ayaa golaha ammaanka jimciidda qurumaha ka dhaxaysa ku wargeliyey inaanay qaabili doonin qaxoonti dambe oo ah dadka Rohingya. waxaana maanta arrintaasi golaha ku wargeliyey xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Bangladesh Shahidul Heeg, isagoo Myanmarna ku eedeeyey inay samaynayaan ballamo waxba kama jiraana iyo weliba xannibaado arrimaha wadaxaajoodka sidii dib loogu celin lahaa dadka Rohingya ah waddankoogii Myanmar. in ka badan 720,000 qof oo qaxoonti dadka Rohingya ah ayaa u soo cararay dalka Bangladesh tan iyo bishii August ee sanadkii 2017, iyagoo ka soo cararay hadidaadda iyo weliba xasaradaha ka taagnay dalkaasi. waxaana marka la eego qulqulatooyinka dalkaasi Myanmar ka ogan, dalka Bangladesh jooga ku dhowaad 1,000,000 oo qof oo qaxoonti ah oo ah qowmiyaddaasi Rohingya.
inkastoo ay burbureen wadahadalladii Kuuriyada Waqooyi iyo Maraykanka ee Vietnam, haddana madaxweynaha Maraykanka Donald Trump waxa uu muuqdaa mid aanan eed u haynin hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un, isagoo ugu yeeray hogaamiye dhab ah. wareysi la sii duubay oo uu siiyey telefishinka Fox News oo markaasi uu kula yeeshay TV-gan magaalada Hanoi ayuu Trump waxa uu ku tilmaamay Kim inuu yahay mid intii la doono aqli badan oo markaasi aan la saadaalin karin. Trump waxa uu sheegay inuu Kim jecel yahay isaguna uu jecel yahay. madaxweyne Trump ayaa intaasi ku daray in Kim uu doonayo in cunaqabateynta laga qaado isaguna uu u sheegay Mareykanku inaysan taa aqbali karin. Trump waxa kale oo uu sheegay inay doonayeen inay baabi'iyaan qayb weyn oo nugliyeerka waddankaasi ah, gaar ahaana meelaha ay Mareykanku aadka u ilaalinayeen, balse waxa xusay in aysan Mareykanku wada qaadi karaynin cunaqabateynta. wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi oo Hanoi ka qabtay shir jaraa'id ayaa sheegay in dalkiisa uusan waxba ka bedeli doonin halka uu ka taagan yahay arrimaha nukliyeerka wadahadallada hadda taagan, xitaa haddii uu yiri Mareykanku ay doonayaan wadahadallo dheeri ah.
Kooxda Taalibaan ayaa waqti hore Jimcahan maanta fuliyay weerar ay la beegsadeen saldhig militari oo ku yaalla koonfurta dalka Afghanistan, iyagoo halkaasi ku dilay ugu yaraana 25 askari islamarkaana askar kale nolol ku qabtay. Saraakiisha dalka Afghanistan iyo weliba ilo kale oo Taalibaan ah ayaa sheegay in kooxdani oo iyagu ah koox si xooggan u hubaysan islamarkaana ku labisan dharka ciidamada militarigu islamarkaana uu heliyo qof miinaysan ay galeen saldhigga Shuuraab oo ku yaalla gobolka Helmand ee waddankaasi Afghanistan, halkaasoo sidoo kale ay degan yihiin ciidamo Mareykan ah. Waxaana weerarku bilaabmay kadib markii qofka ismidaaminayay oo albaabka laga galo saldhiggaasi uu ku qarxiyay gaari laga soo bixiyay waxaa qarxaa, iyadoo intaasi kadibna ay kooxdii kale bilaabeen inay xerada galaan. Waxaana uu isku hor imaada labada dhinac dhexmarayay ilaa waqti dambe oo galabnimadii maanta. Mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ma aanay caddaynin inay dileen islamarkaana ay xerada ka saareen kooxda weerarka soo qaaday iyo weliba in kale, iyadoo halkaasina uu ka daayay roob aad xooggan.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka Soomaaliya ay soo afjareen howlgal ku dhawaad 24 saacadood qaatay oo dhismo ku yaalla agagaarka hotel Makkah Al-Mukarrama ay kaga saarayeen maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab oo ilaa iyo xalay ka dagaalamaya halkaasi kadib markii ay weerar iyo qaraxyo geysteen. Goob joogayaal tagay dhismahan ayaa soo sheegaya inay arkeen meydad 4 ka mid ah maleeshiyada halkaasi ku jirtay oo dhismaha laga soo saarayo iyo waliba baaldoosaro bilaabay in ay burburka ka xaq qanjidka. Wararkii ugu dambeeyay arrintani waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Qoyste.
Ugu yaraan 3 qof ayaa ku geeriyootay, 88 kalena way ku dhaawacmeen qaraxyo iyo weeraro toos ah oo xalay 9 fiidnimo oo 20 daqiiqo dhiman lala beegsaday hoteelada Makkah Al-Mukarrama iyo maqaayadda Hilaac UK oo ku yaala wadada Makkah Al-Mukarrama. Howlgalkan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee qaata saacadihii ugu badnaa, waxaana raggan ka tirsan Al-Shabaab ay dhismayaashan ka dhex dagaalamayeen muddo 12 saacadood, iyadoo ugu dambeyntiina howlgalka la soo gabagabeeyay 5:00 galabnimo kadib markii la toogtay raggii dhismayaashaasi ka dhex dagaalamayay. Khasaaraha kale ee goobta ka dhashay ayaa waxaa ka mid ah burbur soo gaaray dhismayaasha u dhow goobta qaraxu ka dhacay ee ku teedsan wadada Makkah Al-Mukarrama, iyadoo sidoo kalena ay jiraan meydad iyo dhaawacyo hor leh oo halkaasi laga soo saaray, kuwaas oo aan saxaafadda lala wadaagin loona diiday inay duubtaan. Goob jooga ka tirsan dadkii ilaa xalay ku sugnaa halka ay qaraxyadu ka dhaceen ayaa V O A uga waramay waxyaabaha uu indhihiisa ku arkay.
Magacayga waa Axmed Aadan Xaashi. Abaar xalay 8 habeen markii ahayd waxaa maqalnay qaraxii kadibna waxaa isku bedelay rasaas joogiyo mar qura isbedelay gawaaridii hadda aragti sida bajaajiladayaasha meesha wadooyinka maraayoon oo aad u badnaayeen, dhaawacyo badan kasoo gaareen iyo dukaamo badan oo kusoo dumeen muxuu ahaa meherada ah. Marka khasaare badan xalay meeshaasi ka dhacay, ilaa ay hadda aan kula hadlayna rasaas way socotaa oo weli hoosh lama soo afjarin sida ay muxuu ahaa aan hadda aan meeshii taaganahay. Saakay aan ku soo noqday ilaa haddartaan waan joogaa jawiga xitaa meherada meesha aan ku leenahay qasaar ayaa naga soo gaartay, inkastoo naf ay waxba naga noqon alxamdulillah, laakiin qasaare kale dad kale wax gaareen ay jiraan. Wallahi qasaare fara badan baa gaaray. Marba waxaad maqlaysaa qarax ayaad maqlaysaa daqiiqad saad u joogto, rasaasba goosgoos aad maqlaysaa, dhaawacyo la daabula ayaad arkaysaa. Marka xaaladda marba si ka dar ayadoo isbedela arkaysaa, jawiga adoo isleh xaaladda way soo afjarantay, waxaad arkaysaa isbedel kaloo ah in weli wax sii socdaan.
Waxaan maqalnay meydad badan in meesha laga qaaday.
Ha, meydad badan waa jiraan, ilaa hadda qaar baa dhismo ku jiraan oo kusoo dumeen, laakiin weli dadku muy surdegel inay gudaha u galaan. Weli weesha waxaa taagan ciidankii oo amnigii xoogaa weli hooshii wada.
Sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta tagay cisbitaalka Digfeer islamarkaana dhiiggiisa ugu deeqay bukaanadii halkaasi ku sugnaa ayaa hadal kooban oo uu siiyey saxaafadda waxa uu ku sheegay sida uu u arko qaraxyada iyo weerarka tooska ee Muqdisho bulsho ka dhacay
qabad yari iyo dadaal yari waa isku wada eedeynayna kulligeen maxuu ahaay waxaan leenahay aan u midowno aan u istaagno kala maxuu ahaay qabiilku ma ahin dadka xala meesha ku dhamaaday isku qabiil ma ahayn isku da' ma ahayn isku mihnad ma ahayn isku siyaasad ma ahayn soomaalinimada ka dhaxaysay wadaageen iyo islaamnimada dadku intiisa kale waa ku kala ra'yi duwanaan karaa inuu ku kala duwanaadana wax dhibo ku jira ma laha labada waxyaabood oo aan ka midaysannahay ee soomaalinimada iyo islaamnimada yaana midayso waxaa ka soo haro qof walba magaciisu madaxiisu xor u yahay caqligiisu xor u yahay ra'yigiisu xor u yahay waa wuxuu qabo aaminsanaan karaa laakiin jiritaankeenna caqiidadeenna iyo dalkeenna iyo ilaalinta diinteenna iyo dadkeenna waayo waxa maanta su-aashu ka taagan tahay kanuu aaminsan yahay hebel u taageersanyahay hebel u diidan yahay ma ahan marka waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed mar kale walaalayaal baraaruga aan ka kacno nimankan aan koodi hadal yeelayana aan la hadal war ciddii nimankan la hadli karto la hadal war ciddii u caqli celi kartaa u caqli celi
wasiirka warfaafinta daahir maxamuud geelle oo shir jaraa'id ku qabtay isaguna magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyey arrimaha weerarkan iyo dhibaatada uu geystay
bismillaahi raxmaani raxiim dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan adduunyada daafaheeda waxaan uga tacsiyeynaynaa dhacdada dhibka badan ee soo bilaabatay xalay ilaa saacaddan aan joogna waxay ka harsan yihiin dhacdaasoo ku salaysneed dhagar qabalyaasha al-shabaab ururka argagixisada ah markay soo abaabuleen howlihii ay soo abaabuli jireen qaar ka mid a oo ay magaalada soo geliyeen laba gaari oo qalabka waxyaabaha qarxa lagu soo buuxiyey ayna ku qarxiyeen laba meelooda magaalada muqdisho ka mid a halkaasi oo ay ka dhalatay runtii dhibaato aad iyo aad u baahsan oo dad soomaaliyeed oo aan waxba galabsan oo guryahoodii jiifo dukaantoodii joogo goobihii ay ku naso lahaayeen fadhiyo ay ku baabi'iyeen arrinkaas oo runtii aad iyo aad u xanuun badnaa oo ay sameeyeen dhacdadaas intu ku dhimatay intu ku dhaawacantay ayaan guud ahaan soomaaliya uga tacsiyeynaynaa gaar ahaan eheladii dadka dhaawacan ama dadka dhintay ayaan ka tacsiyeynaynaa waxaan rabnaa bulshada soomaaliya meel kastay joogto inaan la wadaagno arrimahan sida ay yihiin iyo xaqiiqada iyo waxa ka dambeeya ugu horeyn falkaani waa fal argagixiso ah waa falal aan hore u sheegnay in hadafka laga leeyahay ay tahay qof soomaaliya oo dantiisa hayso in dantiisa amba noloshiisa la gafsiiyo aan hadaf kale lahayn meelaha hadda ay soo bilaabeen waxaa ka mid a guriya ka mid a suuqa ka mid a lama beegsan xataa meelaha ay gardarada ku beegsan jireen dowladdu ay leedahay amba ha noqoto maxkamado amba ha noqoto xarumo booliis amba ha noqoto wasaarado oo iyaga nafsadooda beegsigooda uu gaf iyo gardaro ahaa iyo diinka fogaasha xataa kuwaas ma aanay beegsan waxay beegsadeen dukaamo laga adeeganayo waxay beegsadeen guryo la jiifo waxay beegsadeen waddo la marayo waxay beegsadeen dad nolol caadiya haysto dembiga ay dadkaasi ku jireen waxay ahayd nolol baa u shidnaa nolol bay haysteen waxay tarjamo ka ahaayeen rajada soomaaliya ee soo laabanayso waxay tarjamo ka ahaayeen dadka soomaaliya si ay ugu soo kalsoonaanayaan oo isugu soo aaminayaan dalkooda waxay tusaale ka ahaayeen dhiirashada ganacsada soomaalida ay ku dhiiranayso saacado saacadda ka dambayso maalimo maalinta ka dambayso inay xoolaha iyo adduunka kale ku isticmaali lahayeen ambay ku maalgelin lahaayeen inay dalkooda ku maalgashadaan
dhinaca kale wasaaradda amniga ayaa barteeda twitter-ka qoraal ay soo dhigtay ku sheegtay inay aad uga xun tahay qaraxa iyo weerarada tooska ee muqdisho ka dhacay waxaana wasaaradda amnigu ay intaasi ku dartay inay wadaan baaritaano islamarkaana wixii ka soo baxa ay bulshada qaybaheeda kala duwan la wadaagi doonaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haddaba dhegeystayaal maxaa soo celceliya qaraxyadan sideese ay ugu suurto gashay al-shabaab inay halkaasi tagaan oo ay ka dagaalamaan su-aalahaas iyo weliba kuwo kale ayaa waxaa wariyahayaga magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdilow weydiiyey doctor xasan sheekh cali nuur oo ka faallooda arrimaha ammaanka
dalkan amni waxaa looga dhigi karaa marka la keeno amniga siyaasiga oo ah in la keeno isfaham siyaasadeed oo dadka soomaaliyeed ay yeeshaan nidaam dowladeed oo isku raacsan yihiin oo sax ah oo dalka iyo dadka u adeegi kara sidaan hore u sheegnay ammaan laguma keeno wiilal qorya wata iyo asgar iyo waxaas laguma keeno waxaas waa kaalmo waaye ama waa state instrument waxaa la rabaa dadka soomaaliyeed inay keenaan nidaam siyaasadeed oo saxan oo hogaan leh aragti iyo karti leh in la keenaa loo baahan yahay markaas ayay suurtagal tahay dhibaatada nabadgelyo darro dhibaatada dhaqaale xumo dhibaatooyinka bulsho dowladnimo xumida musuqmaasuqa kala dabeynta la-aanta kala daadashada dhibaatooyinka hadda jira markaas markaas ayaa la ciribtiri kari doonaa. Inta ka horeysa dhibaatadan hadda sidiisi aanaysa.
Qibraddaada amni dowladdu wadooyinka way qirtay ciidamada la tababaray booliis oo si gaar amniga Muqdisho loogu talagalay howlgallo kala duwan gobolka socda. Sidaabay weli ku sii socotaa in qaraxyo waaweyn oo weliba dagaal u daba socda Muqdisho ka dhacayso?
Hadda ma socdaan keliya, ee waa sii socod doonaan. Sababtoo ah waxay sii socod doonaan, horey ayaan u sheegay dhibaatada dalkan ka jirta guud ahaan magaaladan Muqdisho dhibaatada ka jirta waa dhibaato siyaasadeed. Dhibaato asgar ma aha, qorya la'aan ma aha, ciidan la'aan ma aha, tababar kuwa loo furay kuwa loo xiray la'aan ma aha, waa isfaham siyaasadeed la'aan, maamul dowladeed oo sax ah la'aan ayaa ka jirta dalkan. Marka waxaa la rabaa Soomaalidu inayna meesha ay taagantahay aysan taagnaan oo ay isweydiiyaan war sidaan hadda xaalku yahay ma la ahaan karaa? Of course jawaabtu waxay noqonaysaa sidaan lama aha karo. Su-aasha ku xigta waxay tahay haye sidee wax looga qaban karaa? Su-aashaasa la rabaa in la isweydiiyo. Markaana waa kusoo celiyaa magaaladan Muqdisho gaar ahaan guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed in la gaaro xal siyaasi ah. Amni aragti
laakiin dagaalka Al-Shabaab ayaa kula jira dowladda. Al-Shabaabna siyaasad iyo ka qaybgalkooda hadda diyaar uma ahan oo lagama hayo. Marka sidee amniga loo sugi karaa? Hadda wada hadleen dagaal socda, howlgalo socda, Al-Shabaab in ka badan 20 sano ku dhawaad isma ka dagaalamayaan.
Waa ku sheegay waxaan ku dhahay dhibaatadan hadda jirta waaba sii soconaysaaba waxayna sii soconaysaa sida hadda waxyihiin aan sax ahayn. Marka sida hadda waxyihiinu xaalku sax hadduusan ahayn sax ahayn, dhibaatadu waa dhacaysaa. Al-Shabaabna wada hadal hadii lala geli lahaa iyo haddaan lala gelinba waana in lala gale eh, oo ilaa sababtoo ay tahay adduunyada waxaa ka socda wax la dhaho wo antena ka socda ama dagaalka la dirista waxay u yaqaanay argagixisada heer galbeedka. Mareykanku ugu weynay ururka ugu weynay oo la dhaho Taliban wada hadal iyo heshiis kula jira oo waxaad fahmaysaa marka dagaaladan ka socda adduunyada waxay u baahan yihiin in laga wada hadlo sida hadda wax ku socdaana adduunyada xal laga ma keenin karo. Marka Soomaali hadii ay Al-Shabaab la heshiinays iyo haddana la heshiinayn waa arrin kale, laakiin in la heshiiyo Al-Shabaab loo baahan yahay. Laakiin waxa ka muhiimsan horta Al-Shabaab yaa la heshiin kara. Al-Shabaab waxaa la heshiin kara cid keeni karta aragti, cid keeni karta kartile ayaa Al-Shabaab la heshiin karta. Ciddaasuna waa maqan tahay dalkan ma joogto. Marka Al-Shabaabna sidoodaba waa niman jooga oo ku hor taagan oo ciidan ah, nimankaas
doctor, inaan amniga aan ka bixin siyaasadda iyo arrinta kale meesha, laakiin Al-Shabaab sidabay u suuragalaysaa inay wadooyinka Muqdisho howlgalladu socdaan, ciidanka amniga joogaan, ayna ka soo gudbaan weliba dagaalamaan. Qibraddaada amni sidee ku suuragalaysaa?
Wadooyinkan wax jooga ma jiraan, waxaa jooga cilmo dhalinyaro ah ummadda kale oo caadiga ah oo jidka maraana keliya dhibaan, waxay baraana male, waxay qabtaana ma jirto. Waana la ogyaho beledkan dadka jooga ogyihiin in ilmahan jidka taagan ayna waxna ayna qaban waxna ayna qaban karin. Waa la ogyahay ummadda waqtigayaan looga qaadin, waxaan waxba kasoo bixin oo hore loogu daalo waqtigayaan looga qaadin. Arintani waxay u baahan tahay xal jidri, xal jidri u baahan tahay, xal jidrina waxaa loo baahan yahay in la keeno. Markii dhibkan oo kala dhaco intii dhimatana Allah uu raxmado aanu dugno sidaan hanno si aato, hadii kale waa in uu dhaca isbedel. Waxaan dalkan ka jiraa sida ay hadda u jiraan si la haysa karo ama sii jiri karta ma ahan. Al-Shabaab waa urur aan qarsooneyn oo ku jira halgan siyaasiya oo la garab ciidan oo raba inay xukunka dalkan qabsadaan oo maamulaan. Wax isusoo dhiiba iyo waa cafin iyo waxaas wax macno le maawa. Waxaa la iska rabaa marka ninka kasoo horjeeda labaa laga rabaa inuu la dagaalamo waa dagaalamayaan iyo inuu la heshiiyo. Marka Al-Shabaab lamana dagaalamayo, lamana heshiinayo, xukunna waa rabaa cid laga yeelaa ma jirto.
Waga dhegeystayaal, kaasi waxaa Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur oo ka faallooda arrimaha ammaanka isla markaana magaalada Muqdisho ugu warramayay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Waxaanad ku dhegeysanayseen dhegeystayaal ay welina aad nagala socotaan idaacadda fiidnimo ee VOA ee ka imanaysa Washington. mar kale ayaan dhegeystayaal idin leenahay jimco wacan oo wanaagsan meel kasto aad joogtaan. Ba haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Faaqidada Toddobaadka, waxay noo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Soomaaliya waxaa saaran dagaal dhinaca diblomaasiyadda ah oo uga imanaya dalka Kenya, xilli ay dowladda xilligan jirta si aad ugu dhowaatay iskaashi goboleed ay la samaysato waddamada Itoobiya iyo Eritrea. xisadan diblomaasiyadeed ayaa imanaysa iyadoo Soomaaliya ay xilligan ka soo kabanayso saameynta khilaafkii diblomaasiyadeed ee dhaxmaray wadamada Khaliijka Carabta. Haddaba yey tahay in dawladda Soomaaliya ay gaashaanbuur la sameysato. Muxuu noqon doonaa xiriirka Soomaaliya ay la leedahay wadamada Turkiga iyo Djibouti? Dawladda Soomaaliya si xilligan ma taqaanaa saaxiibkeeda dhabta ah? Waa mawduuca barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka, waxaana ila falanqaynaya safiirka Soomaaliya ee Midowga Yurub Dr. Cali Siciid Faqi oo haatan ku sugan magaalada Muqdisho, Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo macallin ka ah jaamacadda Minnesota ee dalkan Maraykanka, haatanna ku sugan dalka Koonfur Afrika halkaasoo cilmi baaris uu u sameeyo jaamacadda Pretoria, iyo Cabdirashiid Khalif Xaashi oo ah agaasimaha macadka daraasaadka Heritage oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. Cabdirashiid haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada Toronto ee dalka Canada. Hadalkana waxaa ku horeynaya ambasador Cali Siciid Fiqi oo ka jawaabaya in Soomaaliya ay taqaan saaxiibkeeda dhabta ah.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, dhammaan waa idin salaamayaa. Markuu goorey siyaasadeena arrimaha dibadda waxay ku saraysan tahay arrimaha soo socda oo ah in maaragtay difaaca sovereignty-ga iyo territorial integrity-ga waddanka Soomaaliyeed, maaragtay wanaajinta xiriirka wadamada aanu asxaabta nahay gaar ahaan kuwa deriska iyo kuwa regionka oo dhan, horumarinta ganacsiga iyo dhaqaalaha, iyo kor u qaadidda magaca iyo sawirka qurxoon ee Soomaaliya. Marka markasta oo ay dib u dhaco siyaasadda arrimaha dibadda, hadda meeshay ku aadan tahay dhibka uu ka yimaada ayaa laga eegaa. For example, markay dhacdo in maaragtay waddan uu soo faragashanayo, maaragtay difaaca waddan soo faragashanayo sovereignty-ga iyo maaragtay territorial integrity-ga waddanka, taa ayaa priority no ah oo ugu weyn. Taa markaa waxa waaye gargortan kuma jirto maaragtay. Marka sidaan kuu sheegay, siyaasadda arrimaha dibadda dhowrkaas qodob ayay ku saleysan tahay Soomaaliya.
Way aad baad umaadsan tahay. Waxaan u tegayaa Cabdirashiid Khalif Xaashi. Daraasada waad ka samayseen mawduucan, hadda ka hor waxaan xasuustaa doorka Turkiga ee Soomaaliya. Daraasad baad ka samayseen Soomaaliya iyo mowqifka ay ka qaadatay khilaafkii wadamada gacanka Qatar iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka, iyada laftigii daraasad baad ka samayseen. Soomaaliya ma taqaanaa saaxiibkeeda dhabta?
Waad mahadsan tahay Haaruun, waana salaamayaa Doctor Fiqi iyo Doctor Samatar iyo dhegeystayaashaba. Runtii horta siyaasadda arrimaha dibadda guud ahaan adduunka waxa ay ku dul wareegeysataa maslaxadda iyo danta dalka dalkaas markaas dee uun siyaasadda soo hadlayo. Marka Soomaaliya markii uu dowladdu noo dhisnayd, waxaa noo dhisnaa khubaradii iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo fahamkii adduunka, waxba waxyaa badan baa jahooyinkan loo kala socday. Laakiin markaan dunnay oo dalku dunay, waxaan noqonay dal nugul. Qofkii noo qosla iyo kii xabadka nasaara iyo kii wax noo hunbaaleeya iyo kii wax noo haadiya, waxaasoo dhan baan waxaan u noqonay dad u nugul. Marka runtii guud ahaan dowladihii Soomaaliya soo maray kulligood position of weakness, macnaha iyagoo nugul oo gacantooda hooseyso bay adduunka la xaalayeen. Markastana inkastoo iyagu dadaalka isu ku yareen, runtii dee wax iswantoos toosnayn. Anu saasaan qabaa siyaasadda arrimaha dibadda, markala fiirinay in xaaladaas iyo waaqicaasna maskaxda lagu hayo.
Way tabarta meesha ku dhigto iyo dhaqaalahaga iyo awoodda diblomaasiyadeed waa halkeeda, laakiin su-aashaydu waxay ahayd ma taqaanaa Soomaaliya saaxiibkeeda dhabta? Isla su-aashaasaan weydiinayaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar.
Labada odayaal way mahadsan yihiin, wayna salaaman yihiin iyo dadka idin dhegeysanayaal Haaruun. Waxaa sida looga jawaabi karaa su-aashaada walaal, waxa weeyaan nin baahani ama qof baahani xorma noqon karaa, wax ma dooran karaa? Waxay u badan tahay maya su-aashaa jawaabteeda, laakiinse waxaa taana barbartaa mahmaadii Soomaalida oran jirtay haddaad dhimanaysid dareerka la iska duwa. Oo waxa weeyaan markaad ohin adoo xabaashii adalka sida inaad ku socotid, ohin waxba kuuma tarso. Khibradda Soomaalidu dowladaha hore runtii maaynan fara badnayn, oo marka laga soo baxo daraasadihii lagu sameeyey lixameeyada awalkoogii, ma in hub ruush laga doonto mise reer galbeed in laga doonto, wixii ka dambeeyey inteeda badan hiyikac ayay hay walaal. Hiyikacna waxa weeyaan had iyo jeer inta badan jab ayuu ku horseeda, oo danaysiga uu ka hadlay iyo nuglaashanta uu ka hadlay Cabdirashiid Khaliif ayaa dhaba weeya. Marka haddaan tilmaam ku siiyo walaal, su-aashii aanu kusoo noqonayo sidee baa loo dooran karaa? Masaga Soomaaliya ma garan kartaa waddanka saaxiib noqon karaya inagoo ka duulanna danta waddanku wuxuu yahay tilmaantan ku siinaya waa meeshan aan joogo maanta South Africa. Intii aan joogay anigu meeshan waxa weeye intii burburku imanayo dhan hadda maan kusoo maqnaan jiray. Waxay muuqatay dadka dowladdii cusbayda sagaashankii dhalatay South Africanka ahayd waxay ahayd dowlad runtii niyadeedu aada u wanaagsan tahay, dan gaara oo jaarnimana aan ka lahayn, laakiinse inay Soomaali wax noqoto rabaysay ayay ilaahayd. Haddaan kaaga soo qaado markaa labadii dhowrkii sanadoodii ugu dambeeyey ilaa markii safaaradda la furay halkan, waxay ii soo muuqatay waxa weeyaan ta ugu horeysa in dowladdii South Africanku waxay ka niyad jabeen maamulka safaaradeed ee halkan joogtay matilasa ee wasaaradda amuuraha dibadda ee matisha danta qaranka Soomaaliyeed. Marka wasaarad amuura dibadeed oo dhisan oo habkii le oo aqoontii loo keenay oo dadaashay ma jirto sidii burburku yimiday. Marka wadamada xataa kuu soo hiloobaya inay ku caawiyaan iyagoon danka arkaa lahayn sida South Africa, ma garan karaysid waxaad uga baahan tahay haddaanad adigu dhisnayn safaaraddaada, haddayna dhisnayn wasaaraddaaduna haddayna dhisnayn. Marka midiyan loo daymo la-aan walaalhano tasoo gagabagabeynaya waxa weeyaan jaarka ma dooran kartid ee waa dee wadamo isku dhegsan ilaahay baa iskiin baday waaye, waana la kala xoogsanaya. Waxaynu iskugu dhownahay waxa weeyaan dowladda Jibuuti. Dowladda Jibuutina dambay leedahay danteedu waxa laga yaabaa inay raadinayso wehel Soomaaliyeed sidii nin sarkaal sare oo dowladda Jibuuti sheegay 2000 markii waxaan ku eegay maxay nigu kalifay inaad Soomaaliya dhex gashaan siyaasadeeda. Waxaan wehel baanu u baahanay, wadankeedu waa wehelka walaaltinimo. Innaka markaa waxa weeyaan kuwa jaarkaas la inooga shaqaysanayaan ama amuurihii badde maantii dhaweyd laga hadlo ama waxyaabo kale laga hadlee, haddaynaan innaka horta marka hore waxoogaa kalsooniyo isku dhisnaan haddaynaan helin cilmina aan la keenin, ma garan karno ciddeena saaxiib noqon karta iyo ciddaan saaxiib noqon karin walaal.
Waayay Dr. Cali Saciid Fiqi, siyaasadaha ugu waaweyn ee diblomaasiyadeed ee hadda taagan, taa ugu dambeysa haddaan ka soo qaadno dhowaan xiisad diblomaasiyadeed baa dhex martay Kenya iyo Soomaaliya. Kenya jawaabta ay bixisay dowladda kumaysan qancin, waxayna sheegtay waxa ay dalbanayso in looga jawaabo lagana qanciyo. Dowladdu se ugu jawaabtay adaa noo sheegi doona iyo haddii mar kale loo jawaabay. Laakiin hadalka weyn ee lagala soo dhex baxay jawaabta Kenya waxay ahayd waxaan wax ka yar ayay dowladuhu ku dagaalamaan. Hanjabaad baa ku jirtay, waa waddan darisa Soomaaliya waxa way soo tareen, laakiin haddana markay danteeda noqoto halkaasay taagan tahay. Waxaa ka horreysay arrintii khaliijka gacanka mowqifkii dowladdu ka qaadatay oo dhibaato ay ka soo gaadhay Soomaaliya, hadday noqon lahayd gudaha siyaasaddii gudaha oo ay ku kala duwanaadeen dowladdii federaalka iyo maamul goboleedyada, iyo arrimihii amniga sababtoo Imaaraadku ciidan buu ku tababariyay meelo kala duwan oo Soomaaliya Muqdisho iyo Puntland ay ka mid tahay. Hadda waxaa timid siyaasaddii gobolka. Soomaaliya waxay aad ugu dhowaatay Itoobiya iyo Eritrea. Jabuutidii hadda Cabdi ka hadlayay oo ku doodaysay inay walaal iyo wehel u baahan yihiin baa dareenta in meel cidlaa looga tegay, si cadna waa uga hadleen. Marka dhaliil ma ku leedihiin sida siyaasadda arrimaha dibadda loo maamulay?
Horta marka ugu horeysa waad mahadsan tahay, su-aal dheer baad iwasatay. Anig waxaan qabaa marka hore in la kala saaro tabadarri iyo maaragtay fahamka siyaasadda arrimaha dibadda. Wax kastoo hadda crisiska abuurmay aad haddaad ka sheekaysay oo dhan, anig waxaan qabaa dowladda Soomaaliyeed si maaragtay cilmiyeysan oo siyaasadda arrimaha dibadda ku dhisan bay maaragtay ku dhaqaaqday jawaabteeda. haddaan soo qaadano Kenya, Kenya waxay shacbigeedu diyaarinaysaa ama iyada isu diyaarinaysaa in go-aankan maxkamadeed ee ICJ soo bixi doono oo in maaragtay ama ay tiraahdo aniga mataqaana ma aqoonsanaayo, ama inay maaragtay dowladda Soomaaliyeed runtii ku khasabto ay tiraahdo maaragtay kaaliya nala fariista aan wadahadal banaanka maxkamadda ka banaan aan fariisano. Nasiib darro waxaa dhacday Kenya maaragtay inay isceebeysay ceebta waxa keenay waxa lagu soo bandhigay London ma ahayn maaragtay dhul la auction gareeyay, ma jirin maababka annaga meesha aan dignayna waxay ahaayeen maabab oo waxyaaba aan weligeen aaminsaneen.
Waxay dooda maababka intaan ka tagna aanu soo laabana mowqifka adag ee dowladda Kenya qaadatay iyo inay Soomaaliya ka jawaabtay.
Mowqifka adag ee dowladda Kenya qaadatay hadda iiday jirtaa waxay la qaadatay, laakiin Soomaaliya si maaragtay dowlad wanaag ah deris wanaaga waxay ugu jawaabtay wixii siday ahaayeen oo oo maaragtay iidoon Kenya mundaa waxay damacsaneed in maaragtay inay arintan ay kor u sii qaado oo buuq ku abuurto maaragtay iidoo damacyo kale oo maaragtay hadda oo interest kale oo wadanka gudihiisa nafteeda ka leedahay tan ku saabsan imaaraadka iyo mataqaana wadamada oo galfiga crisis ka dhacay runtii waxaad arkaysaa dowladda Soomaaliyeed waxay sameysay waxay tiri war anaga dhadhaxaada noqonayna waxa la isku haystana waxay noqotay maaragtay war dhadhaxaad ma noqon kartaane waa inaad annagana raacdaan ama maaragtay qolada kale raacdaan
cabdirashiid khaliif xaashim maxaa adi cabsi kugu haya markay noqoto xiisadan diblomaasiyadeed ee cusub ee soomaaliya soo wajahday kenya ka imanaysa u badan
runtii soomaaliya siyaasadeeda arrimaha dibadda tawaadarada meeshan ha taalo sida ambasadorku yiri laakiin aada baa loo hagaajin karay oo runtii wadamada ugu horumarsan baa noqon karnay maxaa yeelay markii burburku dhacay dadkeenii oo dhan baa adduunka noogu firdhacay wadan kasto adduunka waxaa dhici karta qof masterdegree ama PhD ku haysta diplomas iyo international relations inaan ka heli karno luqadoodana fluent uga hadla waana ku xumaa inaan dhaho laakiin marka safaaradaheena tagtid adduunka waxay dhici karta inay ka buuxaan dad badan oo lagu soo meeleeyey meesha oo dowladihii kala dambeeyey oo maaragtay ilaa 2000 dhalinayay ay ku meeleeyeen oo markaas macnaha shaqo ahaan meesha ama loo geeyey ama si loogu meeleeyey laakiin wadan kasta waxaa dhici karta inaan geysan karno dad luqadooda ka hadla oo dhaqankooda yaqaana oo sisinkooda yaqaana oo ka shaqayn kara inay is-cunsiiyaan siyaasadeenna iyo danaheenna iyo fursadaha dalkaas ka jira marka annagoo dhici karta wasaaradda arrimaha dibadda adduunka ugu sophisticatedsan inaan sameyno inta soomaali oo PhD iyo professoris ah oo political science dhiga adduunkana waxaa dhici karta inay boqolaalka badan yihiin marka horta taas horta markaas waa isweydiin jiray markaan dowladda ka tirsanaa iyo hadda aan banaanka joogaba sababta safaaradaheenna iyo wasaaraddeennu ay runtii isaga luudayso oo isaga tabardaran tahay oo dadkaas khubarada dhalinyarada wada masteriska iyo PhD da haysto from maxaa la yirahdaa luqad carabeed yaqaano luqad indonesian yaqaano malaysian yaqaano chinese yaqaano luqadaha westig oo dhan nooc ay kartaa yaqaano la haystaa oo dhici karta wasaaraddeenna in lagu quweeyo adduunkana hadda dad badan baa lagu hayargaraya advisors iyo inay wasaaradaha u noqdaan lacag badan baa lagu bixiyaa hebel advisor ha noqdo iyo maxafi sida madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo meelba ku afaad karaysan iyo wasaaradaha kaleba horta marka wasaaraddaas runtii inkastoo dhulkarfaqi iyo maaragtay axmed ciise cawood iyo runtii rag odayaala oo waxgaranaya hadda ay joogaan meelo kalena safiiro kale joogaan inay gablanimada ka baxdo oo dadkaas aqoonta le oo dhalinyaradaayo tababaran oo carbisan horta wasaaraddaas ay runtii macnaha ay la wareegaan aad bay u fiicnaan lahayd midda ku saabsan challengeska iyo culeysada dowladda soomaaliyeed ka haysta ama kenya ha noqoto ama caro kale ha noqoto runtii waxa waaye dalka horta dalku ma geli karo ilduuf ma geli karo dalku ilduuf ma geli karaan sababta xataa ciidamada ciidamo cir iyo ciidamo bad iyo kuwa infantry iyo kuwa kale iyo intaasoo loo sameeyo waa redundancy sababto dalku macnaha khatar baan loo ogolayn marka wax kasta oo dalkaas u ku badbaadi karo in loo sameeyo weeye sidaasi la-eg siyaasadeenna arrimaha dabadduna macnaha ilduuf ma geli karto waxaana looga bixi karaa institutionska dowliga ah inay horta noo dhisan yihiin golaha wasiirada ay ka leeyihiin oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda ay xakamayn karaan hadii arkaan iyagoo hadba meel iska saloolanaya baarlamaanku inuu ilka leeyahay oo hadduu arka dowladdiio taraaraxaysa sidii arrintii mamarenarkaba ay uhor istaageen 2019-2019 ay baarlamaanku ilka leeyihiin bulshada rayidku waa inay ilka leeyihiin oo dowladdii iyo dadkii siyaasadda gacanta ku haya ay waardiye ka hayaan dad nool oo qolaba qola waardiye ka haysa ayyiin haddii kale had boqola iska duufaysa oo runtii dal intii madaxdooda la isbarto ama sida u dhaqamaya laga helo baa la iska calmaanayaa siyaasadda arrimaha dowladdana calmaasho ma gasho waxaa maamulo oo maqoorada nimanaan qoslahayn oo naxahayn oo aan caadifad lahayn oo u tababaran strategic thinking iyo diplomacy laakiin hadba tiimba imaanaya dhalinyaray la imaanayaan meeshii markaas iyo ciddii hawshooda lala bogaana layskala kacaya siyaasadda arrimaha dabeed iyo statekan in daniis la waardiyeena hab noocaasa iyo buubaal kama bixi karto
waaye ereygaaga haddaan isticmaalo calmashada dadka qaar baa laga yaabaa inay ku doodaan soomaaliya sanadkii ugu dambeeyey oo kale inay calmatay tusaale ahaan isbedelka ama isbahaysi inay la yeelato eritrea iyo ethoobia dadka qaar haddana waxay leeyihiin soomaaliya ma afrika aada ugu dhowaataa mise carabta labada midkaad u dhowaatana macno kala duwan buu u sameeyaa afrika iyo carabtaba brofeor cabdi ismaaciil samater sideed u aragtaa isbedelka uu abiy axmed sababta u ahaa Ethiopia markii hore ka dhashay laakiin markii dambe Soomaaliya Eritrea ay soo galeen Djiboutina lagu gacan bidhiyay sida muuqata isbeddelkaasi ma kula tahay in Soomaaliya oo Afrika u dhaweynayo oo Carabta ka fogaynayo maxaad ku macnay lahayd
walaal waxa weeye marka ugu horeysa waa in la fahmo in Abi Ahmed Ethiopia uu dhashay Oromo uu dhashay dantaas ayuu ka shaqeynaya aan lagu khaldan marka danta Ethiopia haday keento inay u baahan tahay in isbahaysiga iyo Eritrea iyo Soomaaliya iyo Djibouti uu dabagal haduu arko inayna u baahnayna salaanta guud ay naga dhaxaysay calmashada uu ka hadlayay walaalkii Cabdirashiid laakiin say wax kale weyn oo inay dhaxmariya ma jiro waaye innakana kalmadda Cabdirashiid isticmaalay maanta ahayd calmasho calmashada waxa keenaya awood darada ayaa keenaysa oo noqonaysa kii shilin yar kuu soo tuuraba inaad sida isha u sanqatid markaas waxa ii muuqata Ethiopia waxa weeyaan isbeddel wanaagsan ayaa ka dhacay sida wanaagsan yahayna waxa weeyaan dadkii la tulmi jiray ayaa mooda samanta inay dibadda u soo baxeen laakiin strategy Ethiopia jiri jiray wuu jiraa ilaa maantada marka ugu horeysa waxay ahayd sida uu ka dhawaajiyay labada walaaladeed waxay ka dhawaajiyeen horta in la dhiso machadkii siyaasadda dibadda ka dadkana wax bari lahaa istraatejigana soo digi lahaa ma jiro weli waxaan xasuusanahay markuu Yuusuf Garaad ahaan jiray wasiirka khaarijiga ayuu maalin isoo wuxuu yihi machad kiman doonaa inaan dhisno baylo ka horreeyana siyaasi ugu yiri cawd lama khalal marka waxa weeyaan waxaan raad ba yeelanayn oon rais ka taabanayn golaye taasina waxay ka imanaysaa waxa weeyaan siyaasadda guud ee ah baarlamaan kolba khalijoor ku jira ka labaad madaxda ugu sareysa dowladda uu ka hadlay Cabdirashiid oo ah calmasho inta lagu jiro masalan haddaynu ka hadalno arrinta safiirku soo qaaday Qadar iyo Imaaraadka waxa weeyaan Qadar baa loo dhawaaday xoog loogu dhawaaday ku marka la sheego dhexdhexaad lama noqon marka waxaad arkaysaa waxa weeyaan calmashadaas ayaa lagu jiraa waa la iscaashaqsan yahay qodobinka madaxdii dantii buuxa ahayd lama soo faqayo safaaradihi waxaa gari lahaa lama keenayo marka waxa weeyaan ama Ethiopia isbeddel ka noqdo ha noqoto lagu daadanayo ama Imaaraadka oo laga daadanayo waxa weeyaan calmashada uu ka hadlay waxa weeye waa concept xoog leh waaye in aad loo fahmo weeyaan dadka Soomaalida iyo kuwa baarlamaanka ugu jiraana inay toosaan oo ay arrintan ka mira dhaliyaan haddii kale marwalba dirbaaxa kugu dhexaso dareysa seenaysa dhinac kale u sii jeesanaysa waxna laga yaabaa wadanku darteed inuu gacanta ka baxo walaal
wayay ambassador Cali Saciid Fiqi su'aal baan rabaa inaan toos ku weydiiyo Ethiopia iyo Eritrea hadda ma gaashaan buurta koobaad saaxiibka koobaad ee Soomaaliya miya
horta taa mar hore aan kaag waran horta waxaad ogaataa maaragtay markii Eritrea iyo Ethiopia ay wada heshiyeen runtii waxaa isbedelay culays weyn oo dowladda Soomaaliyeed oo joogta lagu hayay 7/28 sano la soo dhaafay taasoo ahayd maaragtay qeyb iyo xukun dowladdii maaragtay MLS uu haystay waxay ahayd dowlad maaragtay ku mashquulsan inay Soomaaliya mataqaana weligeed aysan dowlad noqonin. Ururkan IGAD waxaa loo isticmaali jiray siyaasadda maaragtay regionka, arrimaha dibadda ee regionka ayaa loo isticmaali jiray. Marka runtii culays ka degay ayay ahayd. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya, Maxamed Farmaajo, markuu arkay arrinta meesha ka dhalatay, iyadoo weligeed Soomaaliya ay rabtay maaragtay inay xiriir maaragtay Eritrea ay la furto oo kaasoo ah Eritrea iyo Soomaaliya xiriir dheer ayaa ka dhexeeya interest common ayayna ka leeyihiin regionka Eritrea mustaqbalkeeda nolosheeda waxaa ku xiran Soomaaliya oo mid ah Soomaaliya oo adag si mataqaana regional balance siyaasad ahaan ay meesha horta ay ka dhacdo siyaasad darteed markii hore tagida madaxweynaha marka horta siyaasadda ugu weyn arrinta ugu weyneed meesha uu ku tagtay ay ahayd marka runtii waxaan qabaa mataqaana culays weyn ayaa horta waxaad ogaataa wadanka kan dhibaato badan ayaa kusoo socota waayo dowlada shisha dowlada fara badan ayaa interest goori kale marka wadan qeybsanna qof ixsaan u sameynaya male
waaye aan kaa dhexgalo waxaa jira wadamo ixsaan badan u sameeyay Soomaaliya Turkiga oo kale Cabdirashiid Khaliif Xaashi bal wax yar ka hadal mustaqbalka Turkiga iyo Soomaaliya sidaad u aragto.
Anigu horta dowladda Sheikh Shariif baan ka tirsanaa madaxweynaan ka shaqeyn jiray 2009 marka sariirka lasoo bilaabay front row seat baan fadhiyay kursiga horaan ka daawanayay sidii runtii Turkiga lagu soo maaragtay lagu soo إنك وقتك عبد الله يوسف حتى مرة إيش قارك إن أفريقيا يونيون كوفواي عرف العربيين لكن أنا جو مركان بيرد أحيان لو ودم بعن رنتي كل البدرجني إن أنا كوكن عينه إن إسماعيلي قرب استدان أو ولا استدان أو نعويان لو راس ودم لو حنقدر نوقت راس وأنا جو مركز سير حتى ما أحيان شغاله صانها لكن رنتي وان داون إيشرر كان فدي عبد الله جول راس فديان فدي داود أقول راس فديان فدي أردوغان راح لان فدي مسفيني مرة بدن فدي أنا جيوان دا iyo turkiga ku qancinay inay garab noqdaan oo markaasna arnay inaan Uganda iyo Ethiopia aan isaga moosno culayskeeda iyo challenge-geeda haddii ambassador ku hadlay waa iyaga iyo rikinka way hakimaan ka ahayd oo runtii aad ugu amar taagleenaysay turkigana wadan weyn oo walaal ah oo waxtar noqon kara inuu noqdaan doodaha san fadhinay oo waxa in la yaabay inuu shabaab ku yimaa waxba isna kala garanahay inuu dhahayaan ninka oo muslim waxa ku leenaysan آخر كينا إني حاسس كودي عيال كودي إيو محل يراها ينفط ودي بكانين أو دكت كانيو قاشو دي ماني خصو دلعين أو ديارضوها ودي كانين أو خطر بخطر إنتي كبل إنتي نوقاتين يغالي نسيو قلع هيد مركا رمتي دلق صاحيب والله نقون كرا دوان الرسين كرا لكن حاو باع لو باعي إن استراتيجيك للو فكرو أنا مركا نينكي وحقود داذية أما مارك رمتي atkaba yaabtid ama la dhacay suu wax dalkiis u maamulanaayo ma ahaane waa meel fog in looga dhacay waxaan kala sheegi karnaa marka xada xasan sheekh joogay anoo banaanka ka joogno aan dowladda ku jirin aan turkiska marka civil society ahaan u hadlayna waxaan kala doodi jiray in xada dowladda xasan sheekh u bilaabaan oo caawiyaan in ay maxal yiraahdo siyaan budget support oo 5 milyan oo dollar bil ay siinayeen oo aan campaign u galay waqtiga xada xasan sheekh iyo tiin kusa ay heritage iyo tiin khas ka dhisanayaan waxaan ka wadaa turkigu waa wadan noo soo gurmaday waxaan tar noqon karay waxaan wax tar noqday maxaa la yiraahdaa Uganda sidoo kale ahayd labadiiba waxaad moodaa in dawaale in inkastoo ay wali sida u dadaalayaan oo hada joogaan oo ciidamada tababarayaan amniga wax ka soo hayaan in aan taariikhdoodii lahayn oo mar kale oo hadba qolo kale hada Djibouti Djibouti waa wadan yar oo walaal sida ambassador ku sheegay Djibouti gaashaan la saaray ciidankooda ka tirsan Nairobi uu ku arkay iyo askar tooda oo dhaawaca isbitaalka ku duqanayay anigii markaas wasiir jamaal markaas safiir ahaa waan isbitaal ii raac yiri oo dad soo dhaawacmay oo lagu soo dhaawacay oo maaraynta Djiboutiana wuxuu nuu yiri walaal ciidankayaga kala bar oo dar ciidan Djibouti haysto dhan kala bar oo bar Soomaaliya joogan wuxuu kula yiri gobolka Hiiraan baan joognaa oo laba goor iyo bar ka weyn Djibouti ka weyn oo aan gaari la aanahay dhameystiran aanahay marka dadka ku hoos heli dirayo ciidankoodii barku keenay ama dalka bidaalka diyaaradahoodii ku keenay ama dalka Malasanaawi waqtigeey aad iyo aad ma wax xakameeyay oo breathing space naga siiyay dalkaas iyo kuwa hadda la isfartay oo gabadhacleenaya iyo Eritrea kale ama Soomaaliya degan oo haweysan harafta ama israbin ninkaas kaba ka talinaysa ka weysa la fiiriya taay xor waan aan jirnay waa caawinay waa dhismay laakiin Eritrea hadda nin dictator ah ba maamulaha oo runtii macnaha oo dadkiisa uu xutar waayay kuma utari karo Abiy Ahmedna asaga resolution kiisa hadda la gabay dhacaynaa isna fiican la yeesho laga moosan waa loo baahan yahay laakiin runtii in siyaasadu waa iska complex weeyo hadda nimankan abtay la gaara dhacayaan waxa dhici karta inteenan hadaan meesha joogi lahayn in la daa dhici lahayn dibka haysta una haysan laha laakiin xalaalna barqaal casha baarlamaanka in xogaal in noqdaan oo siyaasadaha la soo hordhigo si dawladda u wargeeyaan golaha wasiiradu inay ilka yeeshaan oo siyaasadda dalka wax ka jeen gooyaan iyaga council of ministers ka talada dalka kale ee wasiir arrimaha dawladda iyo ra'iisul wasaaraha madaxweyne ma lahan dastuurku wuxuu fasiraa talada dalka council of ministers golaha wasiirada ba collectively go'aanka u leh laakiin waxa loo baahan yahay wasaaraha arrimaha dawladda hoos u qodan aan la hayn aan li waqsanahay inay joogto iyo muqaabarad fakaraya laakiin dadku oo dhan hadii dowladda timaado hadii koox saaxiibaa iyo dhalinyaro la keeno seeba loo fahmi karaa khataraha nagu gadaaman iyo danaha aan leenahay
way waxaan rabaa inaan professor Cabdi Ismaaciil Samatar bal ku celiyo qodob aynu hore u soo taabanay iyo hadii uu tala siinayo Soomaaliya si uu abaari karto waa diblomaasiyadan ku cusub ee ku saabsan Kenya
walaal waxa weeye runtii dowladdii ka horreysay tan Xasan Sheekh inay ku adkaystaan inay maxkamadda adduunka geeyaan marka dadkii Soomaalidu ku qayliyeen xaq bay sameeyeen waa in loo xambaryeeyaa dowladda Kenya sidaa safiirku uu sheegay waxa weeyaan handadaadu waxa weeyaan in lagu cagajugleeyo si aad maxkamadda uga soo celisid marka maxkamadda horta laga soo celin
talada taas ka weyn ee Ilaahay baa weyn wax weeye. Horta qofka madaxda meesha ka ah ama dadka madaxda ka ah hadaan raaxdo ma fahamsan yihiin mas-uuliyadda saaran waddankana daacadna u yihiin waayo. Haddii ahmiyaddu ay tahay meesha baarlamaanka ha la seexiyo, 4.5 ha lagu seexiyo, maalaaluushka lagu seexiyo si kal dambe loo soo noqdo, hadday ahmiyaddu tahay lama keenayo dadka loo baahan yahay Cabdirashiid oo kale iyo wixii la caana maala la keeni maayo waayo iyo kumayay oran karayaan baa laga yaaba. Marka taladu waxa weeye horta in la iimaansado oo dowladdan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo wixii la caana maala horta marka hore inay ama ay soo noqdaan ama yeena soo noqon runtii waddanka daacad u noqdaan tilmaamta ku siinayaan ay ka tarjumaysataa waxa weeye. Markii loo yeelay Eritrea iyo Abiy iyo Sayas waxay u yeeleen farmaajo, dadkii meesha wax ka qaban qaadinayay waxay ii sheegeen ajandihii baa la dhigay oy labadaanan dhigeen, xaajigeennana waa loo yeelo oo waa lagu casuumay. Ajande lalama iman, waa goor dambe wax laga fikiraya.
Madaxweynahaad ka wadaa xaajiga Soma?
Madaxweynahaan ka wadaa Towdi. Marka waxa weeye hufnaantii iyo kartidii ma taalo madaxtooyada runtii la isku sheego. Wasaaradaha intooda badan farsamo yaqaan fara badan wuu ku yar yahay ma jiraan. Midi waa Soma waxa weeyaan dee dagaal baan kasoo kabananaa, laakiinse sidaynu u qaawannahay baahideynu ma aha runtii. Marka waxa weeye kow ha la iimaansado, laba xisaabtan dib ha loo noqdo oo arrintan integrationka ama isku milanka imanaya gobolka imanaya waa in loo saaraa dad aan naxayn oo dadka la ogyahayna inay waddanka daacad yihiin. Qolada madaxdiina markaa talada kasoo baxda waa inay qaataan walaa
waayay. Dr Cali
Said, waxaan rabaa inaan sameeyo point of correction oo maantay professorka ka hadlay. With all due respect professor, ani waxaan ku jiri dadkii mataqaana qabanqaabada shirki marka ugu horeys madaxweynaha uu tagaay Eritrea runtiisa anigaa maaragtay waftigii ka horeeyay ayaan ku jiray qabanqaabada ah. Maaragtay madaxweynaha ajandihiisa wuu caddaa, wuu qornaa, wuxuu ka rabay Eritrea wuu ogaa. Kadib markii maaragtay ay dhacday maaragtay shirki bilateralka Soomaaliya iyo mataqaana Eritrea lagu soo guuleystay, ayaa markaa waxaa lagu heshiiyey iyagoo saddexdood wada hadlaya in mataqaana meeshii xiriirka saddex geesoodka meesha uu ka dhasho. Ari markaa waa ku jiray ani naftayda, waxaan ahayn dadkii maaragtay ajendaa wax ka qoray. Marka sidaas darteed just point of correction waxaan leeyahay, runtii meesha tegidda markaan tagnay waxa waa noo kala cadaa, waxaan ka rabnay waan ogeen. Ajendaha waxaa ugu jiray oo labaad ah in uu wanaajiyo xiriirka mataqaana ka dhexeeya Jabuuti iyo maaragtay iyo Eritrea, taasoo runtii meel weyn laga gaaray. In waxaa dhacday markii saddex geesoodka shirka saddex geesoodka uu dhacay, kadib saddexda wasiir ee arrimaha dibadeed Kenya uu ku jiro maxaa wasiir Aawid iyo labada kale Warkane iyo mataqaana Ustaad Saalax intoodiba ay tageen Jabuuti gadaal damana mataqaana ujeedada ka dambeysa waxaana dhinay tahay in shir afar geesood meeshaas uu ka abuurmo, sidaas maaragtay ay ku abuuranto maxaa lahayaa wadajirka maaragtay geeska Afrika.
Dr Cali, ma laga yaabaa in fursad idin seegtay halkan oo markaad xiriirka la soo celinayseen la wanaajinayseen Eritrea aad dhihi lahaydeen diyaar baa unaa xiriir la soo celiyo, laakiin waxaan ka dhursugaynaa in marka hore xiriirka iyo deegaanka aad isku haysataan Jabuuti aad meel saartaan, maadaama sida ay ragga kale sheegeen Jabuuti ay tahay waddan kaalinta koobaad geliyey xasilinta ama inay isku dayanay Soomaali xasiliyaan iyo dib u heshiisiinteedaba.
Horta Jabuuti waa waddan walaal ah, nin kastoo Soomaaliya mataqaana meel kastoo joogo darajo kasta leh, markay Jabuuti timaado Jabuuti wuxuu maaragtayna u dhaqaaleynayaa ama uga hadlayaa sidii Soomaaliya ay tahay. Marka madaxweynaha markuu meeshaas tagay, ujeedada ugu weyneed raiska ugu weyneed oo labaad uu saaray waxay ahayd in mataqaana xiriirkan maaragtay la wanaajiyo, ay wada hadlaan, iyaga ay dhammaystaan. Dowladda Eritrea ayaa waxay soo jeedisay annaga maaragtay waxaanu doonaynaa wadahadal toos ah. Marka wadahadalkii toos ayaa hadda labada wadan laga sugayaa si mataqaana dhibka jira meesha uga baxo.
Waayo, waan soo gabagabeynayaa qof walba, waxaan siinayaa hal daqiiqo iyadoo la fiirinaya waxa Soomaaliya danta u ah. Maxay kula tahay in ay sameyso dowladdan iyo dowladaha ka dambeeyaba? Cabdirashiid Khalif.
Dadka qeybaha kala duwan ee bulshada ama dowladda ha noqoto ama baarlamaan ama golo wasiiro ama bulshada rayidka ama shacabka, in runtii laysma la caawiyo oo lakala manaha lagu wada biyoyasha lagu biirin karo in siyaasad arrimaha dibadeed oo cilmi iyo ogaal ku salaysan noo shaqayso waardiyana layska ahaado aaday muhiim u tahay, labana institutionska inaan dhisano, saddexna caadifada in layska daayo oo markii marana loo haatiyaba lana farcaadayo oo saaxiib baan hebel la ahay iyo dal baan saaxiib lanahay in layska daayo oo runtii danaha aada loo dhirindhiriyo. taasna waxay u baahan tahay in institutions iyo continuity iyo xog macnaha istiraataxan oo wasaaradda arrimaha dowladda Itoobiya waxaa dhici karta 100 sano dokumentskii iyo xogtii in lahayo iyo dal kasta waxaa naga galay waxaa sheekan jiray waxaa sheekan firirsan. marka runtii in sida adduunku waxooda u habaystaan inaan waxaan u habaysano oo layska daayo hadba tiam buubaala intay yimaadaan inay banooni ku cayaaraan kadibna kumanaan kuna macnaha 100 sano la rafano khaladka ka dhaca. hadda khaladaha dad galeen baa kenya baddeenna ay ku dhacday maalin kastana waxaa dhici karta khaladaadka aan galayno inay dhibaatooyin noo keenaan oo runtii dadaan ishaysan karnay inay isdhayaan kuwa aan waxna tari doonna ay macnaha ay noo humbaaliyaan. marka runtii masiirka 12 milyan oo soomaaliyeed hal qof iyo labo kaligood looma deyn karo, waa in isha lagu wada hayo si aan loo khatalmin ama loo khatafin.
way aad baad u mahadsan tahay cabdirashiid. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar, haddaan ku siiyo bal adiga maadaama aad taariikhyahan tahay waxna ka qortay siyaasadda Soomaaliya, markaad fiirso siyaasiyiintii hore ee Soomaaliya maxay ka baran karaan siyaasiyiinta xilligan jooga markay noqoto danta iyo siyaasadda waddanka?
Koobaad waxa weeyaan waagiya Soomaaliga la qoray dugsiga sare kasoo baxay ayaa macalimiin baa waxaan ka mid ahaaba qaar aanan ka mid ahayn iyo qaar kaleba waxay af soomaaliga garan waayeen markii qoritaankiisa gudbayaal baa loo bixiyey. dowladdan joogta markaan run sheego iyo kuwii ka horeeyey ee ku meel gaarka ahaa waama gudbayaal boqol tala haddaad siisid ama la siiyo ama dadka magaalada xamar jooga haysiiyaan kuma duxasi run haynta in isku sheegno. markaa waxa weeyaan casharka laga baran lahaa dowladihii hore waxa weeyaan xataa tii militariga awalkeegii hore isku kalsoonaan laakiinse ku dhisan dadkaaga oo kula socda wana khiyaamayn iyo talabaad inaana dadka qabyaalad ku beereyn oona balaaluush ku beereyn iyo musuqmaasuq. cashar weeyaan waxay ka baran karaan laakiinse kuwan ma baran karaan runta markaan sheego. takata ugu dambeysa waxa weeyaan walaal markaas dadka soomaaliyeed ayaan anugu la hadlaynaa waxa weeye kow caruurtan shabaab intooda badan 90% ahay waa inakii weeye caruurteeni waaye in iyaka dood lala furo oo dood lala galo oo sidii loo soo xirayn lahaa laakiin xalaal loogu soo xirayn lahaa falogeed la qaato rasaasi way shaqayn weyde. laba waxa weeyaan in la dood inad keensataan soomaaliya ay madax inii qaranta iniga inigana xasana kuwana inigana naxayaan inigana qabmayaan tasu dambaysa ugu dambaynaysaana waxa weeye haddaan ciidan iyo cadaalad la dhisin labada arkaanood haddaan la dhisin waxay noo soconayaa ma jiraan. markaa dowladda Turkiga ciidankay bisay ahayd anigu waxaan lahaa ciidamo kuwan kale noo tababar iyo halayska dhaaf Turkiga ahaynu ku heshiino inay ciidanka dibi noogu dhisaan diyaarna way u ahaayeen waan ogahay. haddii sa dhowrka arrimood la yeelo waxaan u malayn dib ayaynu usoo noolaan haddii kalena waxa weeyaan waa la soconay hal la ducaysto.
way hadalka ugu dambeeya waxaa siinayaa safiirka Soomaaliya midooda Yurub Dr. Cali Siciid Fiqi. intaad wadi jawaabi kartaa waxa ugu weynee doonaysaan inaad gaadhaan markay noqoto siyaasadda arrimaha dibadda maxay tahay?
horta asalaamu calaykum. waxyaabaha ugu muhiimsan hadda dowladdan ay ku mashquulsan tahay runtii ay maaragtay ay taneenayso ama ay qabatay waxaa kamid ah badbaadida qaranka nabad sugidiis iyo danta qaranka. waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed waad ku kalsoonaan kartaan shakhsiyaadka maaragtay hadda madaxda ah markay timaado siyaasadda arrimaha dibadda in waddanka runtii waxa dantiisa aan ahayn laga qabanayn. waad tusaale ahaan ayaan idin soo qaadayaa arrintii maaragtay imaaraadka iyo Soomaaliya. hadda qofka ka warqabo wuxuu garan karaa in maaragtay dib kastoo dhaqaale ama siyaasad ay dowladda imaaraadka ay ku hayso dowladda tan waxaa laakiin la horumariyey danta guud ee qaranka. taas ayaa horta kutusi karta mowqifka maaragtay madaxda
iyo ra'iisul wasaarihiisa iyo inta maaragtay la taliso golaha wasiirada iyo inta la taliso dhan. Waxaan leeyahay runtii siyaasad ahaan dadku way kala duwnaan karaan, laakiin se soomaalinimadooda dadka hadda jooga soomaalinimadooda iyo maaragtay inaan maaragtay aanan su-aal la gelin karin. Waxaan qabaa in runtii ay yihiin dad maaragtay Soomaaliya aanan shilin ku iibsanayn.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkuna waa naga intaas. waxaan u mahad celinayaa safiirka Soomaaliya ee midooda Yurub, Dr. Cali Siciid Fiqi, Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo wax ka dhiga Jaamacadda Minnesota, iyo agaasimaha Macadka Heritage, Cabdirashiid Khalif Xaashi.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo Haaruun Macruuf aanu intaasi ku dhaafno, halkaad kala socotaana waa VOA Washington. dhinacii heesaha, codka macaane Qatra Daahir Ciga iyo heestii Lama Loche. heesti Lama Loche ee codka Qadra Daahir waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenni habeenimo. waxaa idinla socodsiinayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. dhinaca farsamada waxaa inoo jooga Jeemi Faariya. intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan V O A oo idinla nabadgelyo. Yeah.